ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่23เมษายนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะ22เมษายนรายการสารสิบจึงขอนำเรื่องของบรรยากาศซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตามนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูดคาร์บอนจากอากาศสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้แต่ว่าอันนี้ต้องมีขั้นตอนนะคะแล้วก็จะต้องมีผู้ที่ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังค่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกของสารสิบนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงท้ายมีผลสำรวจนะคะที่อังกฤษหลังจากที่คนเราเนี่ยทิ้งบ้านไปเที่ยวหลายๆวันโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ไทยที่เพิ่งผ่านมานะคะมีใครคิดถึงอะไรที่บ้านบ้างนะคะคนอังกฤษเขาสำรวจกันมามีหลายอันดับทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงท้ายนะคะเวลาที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของก๊าซเรือนกระจกซึ่งเราได้ยินกันมานานประมาณสัก 20-30 ปีได้ละมั้งคะแต่ว่าปัญหานั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยเบาบางลงเลยแถมยังมีปัญหาอื่นๆเข้ามาเติมเต็มทำให้เรื่องของปัญหาชั้นบรรยากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสขึ้นทุกวันนะคะมีคนที่คิดค้นก็คือนักวิทยาศาสตร์นะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาคิดถึงการดึงคาร์บอนออกมาจากอากาศโดยตรงค่ะก็เป็นเรื่องที่ทำการวิจัยจาก American Physical Society นะคะแล้วเขาก็สรุปว่าวิธีนี้อาจจะไม่คุ้มแต่ว่ามีคนช่างฝันอยู่คนหนึ่งนะคะเขาทำงานอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสอะลามอสนะคะเขาทุ่มเทความสนใจเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิวชันแล้วก็ระบบเครื่องจักรที่ผลิตซ้ำตัวเองได้จากนั้นเขาก็เปลี่ยนความสนใจมาถึงเรื่องของการดักจับคาร์บอนของโรงงานถ่านหินเพราะว่าเขาคิดว่าทำไมเราไม่ดักคาร์บอนโดยตรงจากอากาศเลยนะคะคนช่างฝันคนนี้ชื่อว่าคลาวส์แลกเนอร์ค่ะและต่อมาไม่นานนะคะลูกสาวของคลาวส์เนี่ยเขาก็มาปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์คลาวส์ก็เลยถามลูกสาวว่าทำไมไม่ดึงคาร์บอนไดออกไซด์มาจากอากาศล่ะลูกสาวได้ไอเดียดีๆจากพ่อก็ลองทดลองดูนะคะโดยการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในหลอดทดลองค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องปั๊มอากาศสำหรับอ่างเลี้ยงปลานะคะปั๊มอากาศผ่านหลอดตลอดทั้งคืนเลยวันถัดมาสิ่งที่ได้ก็คือโซเดียมคาร์บอเนตที่เกิดจากการรวมตัวกันของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้คลาวส์เริ่มที่จะทำให้ความฝันของเขาออกมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงนะคะประมาณสักช่วงถอยหลังไปสัก3ปีที่ผ่านมานะคะเขาประสบความสำเร็จในขั้นต้นโดยใช้พลาสติกเรซินแทนโซเดียมค่ะเนื่องจากว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้นจะทำให้ขั้นตอนการสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช้ภายหลังต้องใช้พลังงานมากจนอาจจะไม่คุ้มไม่เหมือนกับเรซินซึ่งจะแข็งตัวเมื่อรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะคายออกมาเมื่อเปียกนะคะก็ถือว่าความฝันของคลาวส์แลกเนอร์เป็นความฝันก้าวแรกเป็นขั้นต้นของคนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เรื่องของคาร์บอนในอากาศขั้นต่อไปกำลังขมักเม้นค้นคว้ากันก็คือการแปรรูปคาร์บอนเหล่านั้นให้กลับไปเป็นพลังงานค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ยังไงเสียดิฉันเชื่อว่าคนช่างฝันแล้วก็ประกอบกับความพยายามการค้นคว้าช่างทดลองเนี่ยน่าจะทำให้เราได้สิ่งดีๆในอนาคตนะคะเพราะว่าความช่างฝันของนักคิดหลายแต่หลายคนในอดีตทำให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าของเครื่องใช้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมากมายใช่ไหมคะเราพักฟังเพลงที่ชื่อว่าออกซิเจนจากคาราบาวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของสิ่งต่างๆที่คนเราจะคิดถึงเมื่อจากบ้านไปไกลๆหลายวันค่ะ ช่วงนี้คือจะเรื่องของความคิดถึงนะคะใครที่หยุดพักช่วงปีใหม่ไทยไปนานเป็น10วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีเลยใช่ไหมคะแล้วมีไหมคะบางห้วงเวลาที่รู้สึกคิดถึงของบางสิ่งบางอย่างที่บ้านนะคะที่อังกฤษค่ะเขาสำรวจคนที่นั่นหลังจากที่จากบ้านไปไกลๆสัก4วันกับอีก14ชั่วโมงนะคะข้อมูลนี้ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมต้องมีเศษ14ชั่วโมงด้วยคนที่อังกฤษนั้นเขาคิดถึงเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเดาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเดาผิดค่ะเราเริ่มจากอันดับท้ายๆก่อนนะคะลองดูที่อันดับ10เป็นเรื่องของครอบครัวค่ะถัดลงไปนะคะก็คือเรื่องของเพื่อนอันดับที่17นะคะเรื่องของพ่อแม่อยู่ที่อันดับ19ค่ะอันดับ1ถึง5นะคะลองไล่ให้ดูจากอันดับ5ก็คือสุขานะคะอันดับ4เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะอันดับ3เรื่องของที่นอนอันดับ2น้ำเปล่าและอันดับ1นะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำชานั่นเองเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาติดที่จะดื่มน้ำชาตอนบ่ายดิฉันก็สันนิษฐานว่าชาที่บ้านเนี่ยน่าจะมีรสชาติที่อร่อยมากกว่าที่ไปดื่มจากที่อื่นๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลสำรวจความคิดเห็นลองย้อนไปดูสิคะว่าช่วงที่เราไกลบ้านเรานึกถึงอะไรมากที่สุดค่ะสารสิบวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะวันพุธกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ